Азатлык радиосу сөйлөп. Бүген 17 декабрь, шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда нефть чыгаруучу илдер уюшмасы ОПЕК һәм Россия нефть сатууну кимитү мүмкинлиги турында билдирә. Татарстанның йөзләрчә ширкәтендә хезмәткәрләр санын кимитү көтелә. КамАЗ эшчесе бүгенге кыен икътисади вазгыят Чаллыда 2 елның берсенә китерә ала дип фаразлый. Русиядә ватанга хыянат һәм шпионлык канунын үзгәртүдә хукук яклаучылар 37 ел репрессияләре кабатлану куркынычын күрә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Израильнең Эйлат каласына Русиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 2 очкычы китте. Русиядә террор һәм тәртип бузуда гаепләнгәннәрнең язмышын җәмәгать мәхкәмәсе хәл итмәячәк. Федерация шурасында яңа канун хупланды. Тайм журналы ел кешесе итеп АКШ президентына сайланган Барак Обаманы атады. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израильнең Эйлат каласына Русиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 2 очкычы китте. Бу хакта Мәскәүдә журналистлар алдында министр Сергей Шойгу хәбәр итте.
Мы работаем в полном контакте с нашими коллегами в Израиле.
Израиль белән без элемтәдә торабыз, анда 2 очкыч китте. Берсендә Казада зыян күргәннәрнең, беренче чиратта яраланган кешеләрнең туганнары, икенчесендә табиблар һәм медицина ярдәме, каты яраланган кешеләрне өйләренә алып кайту өчен җиһазлар. Әмма Израильдәге коллегалар аларга сыйфатлы ярдәм күрсәтә, без бу хакта беләбез, диде Шойгу. Сишәмбе көнне Эйлат ол янында Петербурдан туристлар утырган автобус казага очрады. 30 кеше һәлак булды, 21 кеше яраланды. Федерация шурасы дәүләткә каршы җинаять кебек гаепләү белдерелгәндә эшнең җәмәгать мәхкәмәсендә каралмаячагы турындагы канунны хуплады. Террор күзләү эшләре, дәүләткә хыянат һәм тәртип бозу кебек гаепләүләр бары тик мәхкәмәдә тикшерелеп хөкем карарын хакимнәр чыгарачак. Канун өлгесен Дәүләт Думасы инде хуплаган иде. Җәмәгать мәхкәмәләренең бу эшләргә катнашмауына хукук яклаучылары ризасызлык белдерде. Алар фикеренчә, җәмәгать мәхкәмәсен читләтү Русиядә юстициядә коррупциядән азат һәм гадел умеешагын аңлата. Нефть чыгаручы илләр кергән ОПЕК оешмасы дөньяда нефть бәясенең төшүен туктату өчен аны чыгаруны көненә 2 миллион мишкәгә кадәр кимитү турында карар кылды. Алжирда узган сөйләшү вакытында Сауд Гарабстан вәкиле ОПЕК әгъзалары бу мәсьәләдә килеште дип белдерде. Оешмага кермәгән Русия һәм Азербайҗан шималны тәүлегенә 600 мең мишкәгә кимитәчәк. Соңгы ярты елда финанс кризисы нәтиҗәсендә нефть бәясе 147-дән 44 долларга төште. Түбән Тагилда химия берләшмәсендә булган шартлауда 3 кеше үлде, 1 кеше яраланды. Шартлау сәбәпләрен махсус комиссия тикшерә. Шәһәрнең гадәттән тыш хәлләр бүлеге хәбәр итүенчә, эретеп ябыштыру эше барышында газ шартлаган. Шартлау булган цех ремонтка ябылган булган. Җинаят эше әле ачылмаган, әмма ачылса, ул кеше үлеменә китергән саксызлык очрагы матдәсе нигезендә булачак. Аның өчен 3 елга кадәр төрмә җәзасы каралган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия белән Грузия рәсмиләре август аенда булган сугыштан соң 3-нче очрашуга җыелды. Женевада Берләшкән Милләтләр оешмасы баш фатирында сөйләшү качаклар һәм төбәктәге иминлек турында барачак дип көтелә. Очрашуда шулай ук Америка Кушма Штатлары, Европа Берлеге, БМО, Иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы, Абхазия һәм Көньяк Осетия вәкилләре катнаша. Соңгы мондый сөйләшү узган айда булган иде. Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган Төркиянең беренче дөнья сугышы вакытында әрмәннәрне күпләп үтерү өчен гафу үтенгән бер төркем төрек зыялыларына кушылмаячагын белдерде. Җинаять кылучылар гафу үтенсен. Минем халкым, минем илемә бу кагылмый, диде Эрдоган. Шулай ук премьер-министр гафу үтенү хаты ике ил арасында җайлана барган мөнәсәбәтләргә тискәре тәсир ясарга мөмкин, дип өстәде. Дүшәмбе көнне 200ләп төрек зыялысы интернетта беренче дөнья сугышы вакытында әрмәннәрне күпләп үтерү өчен гафу үтенү хаты таратты. Strasbourg'da fikir irrigation birilgen Sakharov bulagining 20 yıllığına bağışlanğan xalqara jiyinizdi. Bu yıl bu bulakka Qitayning kishi huquqlari yoqlovchisi Hu Jia loyiq deb topildi. Hu o'zi Qitayda turmada o'tira. Uning xotini Pekindan video kamera osha konferensiyada qatnashuvchilarga murojaat etdi. Sakharov bulagining ilki yillarda Kunyoq Afrikaning ilki prezidenti Nelson Mandela, Belarus opozitsiyasi yo'lboshisi Aleksandr Milinkevich olgan edi. Time jurnali yil kishisi etib AQSh prezidentligiga saylangan Barak Obamani atadi. AQSh'da chiqishi bu basma Obama bu isimga qorong'i shurda yoqdi kelajakni suratli bilgani uchun loyiq deb topildi deb xabar etdi. Obama dunyo jamoatchiligi e'tiborini jalb etdi dedi basma yetakchiligi. Time jurnali yil kishisini 1927 yildan beri otdi. Bu obro'li isimga dunyoga yug'unti yasagan narsani da bo'lsa o'zgartgan ir kishi xotin-qiz yoki biror uyushma turkim loyiq bo'la ola. Yil kishisi isimin AQSh prezidentlarından George Bush, Bill Clinton oldi. Shulay oq Time jurnali yil kishilari etib Adolf Hitler, Yosef Stalin ham Ayatollah Ali Xomeini da otadi. Boshqirdiston prezidenti Murtaza Rahimov ham uning o'g'li Ural Rahimov soqchilarida zo'r ko'lamda ruxsatsiz tutilgan qurol topilib, jinoyat ishi ochilgan. Rossiya prokuraturasi bildiruvida qurol tutuvchilar ham uni ruxsatsiz oluvchilar tekshiriladi degan. Prokuraturaning Boshqirdiston bo'ligi vakili Svetlana Abramova so'zlarini qaraganda, idoraga soq xizmat o'rnashgan binoda ruxsatsiz qurol bo'luvi to'g'risida shikoyat bo'lgan.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasinda da topa olasiz. Adresi ozatlik.org.
Ozatlik radiosi sili. Neft sotuvchi ellar uyushmasi OPEC neft bayalari tushishini to'xtatish uchun yetishtiruv ko'lamini kimitirga jina. Әлгі ұйышмада ағза болмаған Русияның да шуңды қорарға келе олашағы турында форазлар бар. Микрофон алдында Мәтін Қорышмас.
ОПЕК ұйышмасына ағза болған ел вәкілләрі бүгін Жазайрының Оран шәһәрінде ұшыраша. Жиынға қатнашушы ұйышма вәкілләрінің күннік нефт шығару көлемін 2 миллион мешкәге қалдыру турында қорар қылуы ықтимал. Дүнияның 3-тен 1 үлешін нефт белән тәэмин иткән ұйышманың ғәрәп култығындағы ағза илләре таләп ителгәндән күбрәк нефтне саклагычларда күттермәс өчен җитештерүне кимитергә әзер булуын белдерә. Сауд Гарабстанның нефт башлыгы Али Әл-Наими нефт чыгаруны кимитү сәбәбен булай аңлата. Соңгы вакытта икътисади кризис сәбәпле чыгарылган барлык нефтә сатылмый кала. Нефт саклагычларда узаклап тора. Шул уңайдан нефт чыгару һәм сату арасындагы тигезлекне булдыру өчен без бу җыелышта аны кимендә 2 миллион мешкәгә калдыруны таләп итәчәкбез. Нефт сатучы илләр оешмасы ОПЕК рәсмиләре дөньяда нефткә булган ихтиҗын соңгы 25 елда кимеүе алдагы елларда оешмага тискәре йогынты ясаячагын белдерә. ОПЕК илләре нефт саткан башка илләрнең дә нефт бәяләрен югары тоту өчен бергә хезмәттәшлек күрсәтүне өмет итә. Шул уңайдан Орандагы ОПЕК җыенына оешмага әгъза булмаган Русиядә үз энергия министрын җибәрде. Атна башында Русияның энергия һәм табигый чыганаклар министры җыен алдыннан ОПЕК рәсмиләренә нефт базарында тотырыклыкны тәэмин итү өчен бергә хезмәттәшлек итү юллары турында хат җибәргән иде. Хезмәттәшлек уңаеннан хәтта ил президенты Дмитрий Медведев рәсми әгъзалык чакыруына әзер булуын да үстәде. ОПЕК оешмасын җитәкләгән Җазайрның энергия министры Шакип Халил Русияның оешмага кушылуы турында өмет белдерә. Без һәр вакытта Русияның оешмага әгъза булуын теләдек. Бу нефт базарын контрольдә тотуда оешманың ролен арттырыр иде. Шулай итеп, Русияның кушылуы белән оешма дөньядагы нефт ихтиярын 40% түгел, ә 50% канагатьләндерә алыр иде, диде ул. Мин 1999 елда ОПЕКтан кала Русия, Мехико һәм Норвегия кебек илләр нефт бәясен күтәрү өчен бергә хезмәттәшлек иткән иде. Шулай итеп, ул вакытлар мишкәсе 10 долларга төшкән нефтнең бәясе 20 долларга кадәр күтәрелгән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
нефт темасын дәвам итәбез. Бай илләр иреклерәк була дигән караш бар. Шул ук вакытта нефткә бай илләрнең күбесе авторитарлыктан чыга алмый. Моның сәбәбе нәрсәдә? Бу нефт бәләсеннән ничек котылырга? Бүген сезгә «Нефт һәм демократия» исемле шәлкемнән беренче язманы тәкъдим итәбез. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Сәясәт галимнәре бу күренешкә «Нефт бәләсе» дигән исем биргән. Сүзнең нәрсә турында барганын аңлау өчен дөньяда иң күп нефт җитештерүче 10 илнең исемлеген күрү җитә. Бу унлыкта нибары 2 илне чын демократия дип атап була: Норвегия белән Мексиканы. Аларында да демократия гадәтләре нефт тапканчыга кадәр үк булган. Калганнары Русиядән алып Фарсы култыгына кадәр нефт тапканчыда авторитар булган, хәзер дә төрле дәрәҗәдә авторитар булып кала. Беренче карашка сәер, чөнки байлык җәмгыятьне иреклерәк итәргә тиеш дигән фикер бар. Бу фикернең мантыгы шул: нефть сатудан килгән кирем халыкка таралып, бәйсез эшкуарлар катламы тудыра. Бу катлам хакимият даулый башлый һәм демократиягә этәргеч бирә. Чын барлыкта бу теория эшләми. Ни өчен дип без Лос-Анджелестагы Калифорния университеты галиме, нефть дәүләтләре тарихын өйрәнүче Майкл Росстан сорадык.
When democratic governments get money from oil or other mineral resources,
демократик булмаган хөкүмәтләр нефть акчасы казанса, хакимияттә узаграк кала. Чөнки алар халыкка төрле ташламалар ясый, салымнарны кимитә. Андый ташламалар алган халык җитәкчеләрен җавапка тартып азапланмый.
They tend to demand less accountability from their leaders.
Демократик булмаган нефть илләрендә моны һәркем белә. Нефть ятмалары патша гаиләсе йә бер төркем олигарх кулында була. Хөкүмәт киремне сайлап кына үз даирәсенә өләшә. Бу нефть имшәгенә йылышу төп максатка әйләнә. Халык шушы вазгыятьне кабул итсен өчен аз халыклы Фарсы култыгы илләрендә хөкүмәт төрле ташламалар өләшә. Бушлай уку, яшәү, дәвалануулар салым түлисе булмагач, тавыш куптаручы да юк. Ә менә Русия, Иран кебек зур илләрдә бу формула бик эшләми, чөнки халык саны артык зур, ләкин анда да нефть имшәге күп кенә зыялы кешеләрне үзенә тарта. Имшәкне бер капканнан соң алар инде каршылык күрсәтми. Өстәвенә нефттән килгән акча авторитар хөкүмәтләргә үзен сакларга, оппозицияне җиңелгенә бастырырга, ирекле матбугат, бәйсез оешмаларга күз йомырга мөмкинлек бирә. Нефть бәяләре үскән соңгы елларда бигрәк тә. Нәтиҗәдә нефткә бай илләрнең демократиягә таба юлы күпкә озынрак булып чыга. Бу һәрвакыт шулаймы? Нефть бәләсеннән котылып булмыймы дигән сорауга белгечләр «юк, була» дип җавап бирә. Бу турыда киләсе язмада.
Азатлык радиосы.
Финанс кризисы сәбәпле Татарстанда 250-дән артык оешма якын арада үз хезмәткәрләрен кимитәчәген белдерә. Кайбер ширкәтләр хезмәт хакларын берничә тапкырга кимиткән. Татарстандагы Һөнәр берлеге шурасы социаль киеренклек ортачагына борчыла. Алар президент Шәймиевкә ачык хат юллады. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Тасма кварта ишмасы атнасына 3 көнлек эш көненә күчкән, КАМАЗ алан ширкәтләрендә җитештерү ноябрьдән туктаган. Татарстан һөнәр берлеге федерация шурасы рәисе Татьяна Водопьянова белдерүенчә, Кызыл Шәрык, Трансавт, ЙЛАС һәм башка оешмаларда да хәлләр бик мөшкел. Бу финанс кризис авырлыкларының әле башлангычы гына диелде һөнәр берлеге вәкилләре җыелышында. Водопьянова әйтүенчә, хәзер кризис сәбәпле 700 кеше эшеннән кыскартылган, әмма саннар һәрвакыт үсә тора.
258 предприятий в республике уже заявили о сокращениях.
Республикадагы 258 ширкәт инде эшчеләрне кыскарту турында белдерде. Анда 4,8 мең кеше эштән азат итләчәк.
4,8 тысячи человек.
Водопьянова әйтүенчә, әгәр элек кешеләрнең күпчелеге хезмәт биржасына кыскартылу сәбәпле теркәлсә, хәзер бу хәл үзгәргән. Эштән җибәргәч канун нигезендә тиешле акчаны түләмәс өчен ширкәт җитәкчеләре төрле хәйләләргә бара.
Уже 80% тех, кто зарегистрирован на бирже труда.
Соңгы вакытта хезмәт биржасында теркәлгән 80% кешенең күбесе үз теләкләре белән эштән китүчеләр дип язылган. Бу кешеләрне хезмәт турыннан үз теләкләре белән китәргә мәҗбүр итәләр дигәнне аңлата.
Принуждение людей к увольнению по собственному желанию.
Vadapiyanov aytuvunca, bugungi kunda eng ko'p qisqartuvlar Kamaz shirkatida. Hozirga 3000 kishi ishdan chiqarilgan. Uyushmaning hunar birligi yetakchisi Damir Ilyasov shirkat ishin kelasi yilning qimbar fevral oylari big over bo'lishini aytdi. Shu sababli qisqartuvlar tog'inda kutiladi. 1400 kishiga endi qisqartilishlari turinda aytildi, ammo birinchi shiratda ularni qonuniy ravishda ishdan chiqaruvni ko'zda tutamiz, oqsha to'lab. Albatta, bu bek ko'ngilsiz, lekin birni ishlab
bo'lmaydi.
Damir Ilyasov aytuvunchi, agar sentyabr ayinda Kamaz shirkati 2000 yarim terasi mashina yetishtirsa, bu oyda ul 1000 da to'lmagan. Xizmat haqida birma bir kelmagan. Kamazda ishlovchilarning ko'pchiligi kredit ham ipoteka olgan bo'lgan. Ilyasov aytuvunchi, ular boshqa kredit ipoteka oluvchilarni qisqartmasqa bo'lganlar. Ammo shirkatdagi boshqa ishchilar bunga qarshi chiqqach, Kamaz yetakchiligi bu fikrdan bosh tortgan ham problemani hal etuv bilan davlat shug'ullanishga tegish degan qarorga kelgan. Hunar birligi federatsiya shurasi yetakchisi Vadapiyanov aytuvunchi, yangi yildan beyalarning o'suvi da keyinchalikni orttirishoq. Tırak kommunal xizmetlər üçün 25% istəmə tülev xalqının xəlindən kilməyəşək. Bu şaq de ağırlıq tuduraşaq. Həm qımumən cəmqiyyətdə sosial xələtkə nıqtayı seyritəşək. Татьяна Водопьянова айтуынча, утқа, газға бәйелер артуы иқтисадының бар өлкәсіне дә, бигрәк тә азық тілке бәйелер күтәрілуіне китерәчәк. Шул сәбәпле Хөнәр берлеге Федерация шурасы Татарстан президенты Минтимер Шәймиевкә ачык хат белән чыкты. Алар тора коммуналь хезмәтләргә бәяне арттырмауны сорый. Эшсезлек кыскартулар шырында бәя күтәрү җәмгыятьтә социаль киеренкелекнең артуына китерәчәк диелә ачык хатта.
Iqtisodiy krizis sababli Tataristonda sotsial kiyirinklik eng niq ortgan shaharlarning birisi Sholli. Birida Kamaz shirkati o'z ish kunlarida kimitdi, vaqtli yetishtiruvni to'xtatib tatirdi. 18 dekabrdan Kamazda yetishtiruv tog'in to'xtalashaq. Yetakchilik buni yosalgan mashinalarning sotilmovi bilan anglata. Ammo Kamazda ishlagan distiller shamin kishini ham ularning g'oyalarini bunday anglatmagina tinchlantira olmay. Шалдагы хабаршыбыз Гафиулла Газиз шундый эшчеләрнең берсе белән сөйләште.
Кризисның башлангыч чорында КАМАЗ ширкәте атнасына 4 көнлек эш режимына күчте. Аннан соң ярты айга эшне бөтенләй туктатып торды. Шушы ярты айлык ялдан соң 9 декабрьдә тагын эшне башлап җибәрделәр. Узакка түгел шикелле. 18 декабрьдән эшчеләр тагын каникулга китә. Бу юлы 10-нче гыйнварга кадәр ширкәт хезмәткәрләре өчен вазгыять шактый катлаулана. Мондагы кешеләрнең кайфлары нинди, өметләре ничек? Шушы һәм башка сорауларга КАМАЗ ширкәте эшчесе Тәүзих Гылманов азатлыкка үзенең фикерләрен җиткерде.
Менә без 2 атнадан артык мәҗбүри рәвештә ял иткәннән соң 9 декабрь көнне эшкә чыктык. Хезмәткәрләрне КАМАЗ-ы акцияләрен сату мәсьәләсе даимлы фирмасы белән мөнәсәбәтләре бу вакытта кызыксындырмый иде. Хезмәткәрләрнең КАМАЗ-ның акцияләре икенче планга чыкты буга инде. Кризис кашаклы ултырда сөйләшүләр булса да, сөйләшкән мисалларда кем бирә, кем ала, кемнәр килә. Ләкин хәзерге вакытта ялдан соң халыкның башында бер сорау: ничек яшәрбез, ничек яңа елга керербез, ничек бурычларны түләрбез? Кешеләрнең күзләрендә дә битләрендә дә, уйларында да шу сорау. Ишрашып, шу турда гына сөйләшәләр. Әлбәттә, без җитәкчеләргә мөрәҗәгать итәбез, алардан сораган булабыз. Алар бездән ашып кисәң дә җирләр, бернәрсә әйтмиләр, әйтерләр үзләре дә бернәрсә белмиләр. Гомумән алганда, КАМАЗда чөнкелек, инде өметсезлек хисләре бар халыкта.
КАМАЗ инде берничә тапкыр икътисадый кризис кичерде, ләкин ул чакта илдә демократия бар иде дип саный Тәүзих Гылманов.
Хәзерге вазгыятьне шаһардан 90-нчы елгы вазгыятьләр белән 90-нчы елларның башында, 90-нчы елларның ахырында шундый ук вазгыять булган иде. Төрле КАМАЗ банкротка чыгырга да маташып карадылар, баш конвейерендә туктатып карадылар, хезмәт хакларын да түләмәделәр. Ләкин ул вакытта илебездә демократия дигән нәрсә бар иде әле. пикетлар, митингларга чыга идек, кишилер бизге катнашалар иде, бар иде милли харакат вакиллери биздин манфаатына яклай турган, бар иде ул вакта сул кишилер коммунистлар дегенде актив иш алып баралар иде, бар иде бейсиз профсоюзлар. Ләкин хәзерге вакытта 2000-нче елның башыннан инде демократия дигән нәрсә битте дияргә була. Экстремизм белән көрәшәбез дигән булып, демократияны битерделәр. Шуңа күрә халык урамга чыгарга да куркып калды.
Россия җитәкчеләре социаль каршылыкны булдырмау буенча да кайбер чаралар күрде. Шуңа да карамастан, өмете өзелгән халык урамга чыгуы ихтималы бар. Икенче юл җитәкчеләр вазгыятны җайга сала дигән фикердә тора Гыйльманов.
Җинаятлар кодексының 282-нче маддәсе бар. Анда элеккеге редакциясының милләт ара, конфессия ара, дин ара каршылыклар китереп чыгаруга индәү дип атала инде ул. Менә якынча. Менә экстремизм белән көрәшәбез дип, хәзерге вакытта экстремизмны булдырмау чаралары турында закон кабул итте. Һәм җинаятлар кодексында минемчә өстәмәләр керттеләр. Ул да булса социаль каршылык тудыру. Шуңа күрә халык урамга чыгырга, үзенең тәкъдимнәрен кертергә, каршылык күрсәтергә кыймый башлады инде. Менә мондый ситуация, мондый вазгыять гөлге булып торган мөмкин түгел. Ул ничек тә шешенеш табарга тиеш. Монда ике генә юл, минемчә. Беренче юл хакимият ничек булса да җайын тавып, вазгыятьне үзгәртергә яхшы якка тиеш. Я булмаса халык урамга чыгарга тиеш. Тиеш була. Ә халыкны урамга чыгарга шаны бит ияртергә дә кирәк. Кемнәр килә аларны ияртергә? Сәясәтчеләр киләме милли хәрәкәт яңадан, татар милли хәрәкәте әйтик, киләме сул кешеләр коммунистлар, киләме бейс профсоюзлар яңадан ийеша башлыймы? Шуны да өстәп китерергә кирәк. Бит киләсе елның март аенда Татарстан парламентына сайлаулар, менә шул сәясәтчеләргә, сәяси кешеләргә монда зур мөмкинлекләр туа. Халыкны менә бу социаль каршылыкка, социаль хәлләрнең мәшкелләнүен файдаланып, алар парламентка керүләрен.
Шушы җомга көнне КамАЗга Русия хөкүмәтенең рәисе Владимир Путинның килүе көтелә. Сөйләшүләр барышын бары тик Мәскәү журналистлары гына яктыртачак, җирле матбугат чаралары вәкилләре Путин булган җирләргә кертелмәячәк дигән мәгълүматлар бар.
Чаллыдан Гафиулла Газиз булды. Иктисади кризис чорында илдә киеренкелек, халыкта ризасызлык артканда Русия хөкүмәте Дәүләт Думасыннан Җинаят кодексының ватанга хыянат һәм шпионаж канунын үзгәртүне сорады. Күп кенә хукук яклаучылар моңа ризасызлык белдереп чыкты. Җитәкчелекнең бу гамәлен алар Сталинның 37-нче елгы репрессиясенә охшата. Шул хакта Гадел Галәметтин сөйли.
Русия хөкүмәте җинаят кодексының бүгенге көнгә кадәр эшләп килгән дәүләткә хыянат һәм шпионаж маддәсен камил түгел һәм күп кенә җинаятчыларны гаепләргә камачаулый дип белдерә. Һәм бу маддәнең эчтәлеген Дәүләт Думасыннан үзгәртүне сорый. Әлеге фикерне беренчеләрдән булып Бердәм Русия ЛДПР фирқасы яклап чыкты. Үзгәрешләр кертелгәннән соң мәхкәмә утырышчыларының хокуклары шактый кысылачак. Аларга террорчылык, кулга алу, массив күләм хокук бозулар дәүләткә хыянат һәм шпионажга караган эшләрне тикшерүгә рөхсәт ителми башлаячак. Ил җитәкчелеге фикеренчә, бүгенге көндә җинаят кодексының ватанга хыянат маддәсе бары тик дәүләт серләрен ачкан яисә башка илләр ширкәтләренә Русиягә каршы гамәлләрдә ярдәм күрсәткәндә генә кулланылган. Әмма хукук белгечләре фикеренчә, бу маддәдә кешенең гаебен раслау бик кыен. Шуңа күрә җинаятчылар иректә кала. Бу чиратында федераль иминлек хезмәте эшен котлаулы ндырган. Канунга үзгәрешләр кертелсә, шидел кешесе белән аралашкан һәркем ватанга хыянат итүче шпион буларак кабул ителәчәк. Русиядә эшли торган шидел ширкәтләренең халыкка нинди дә булса финанс яисә юридик ярдәмнәре шулай ук канун бузуга тиңләшә. Бу хисексез кеше хукукларын бузу дип белдерә Коммерсантка кеше хукукларын яклаучы. Казанның кеше хукукларын яклау үзәгендә канунга үзгәрешләр кертүне шулай ук хупламыйлар. Агора Тебагара хукук яклаучы берләшмә рәисе Павел Чиков озатлыкка бу турда булай диде.
Я бы расценивал это как попытка силовиков под шумок экономического кризиса попытаться реваншировать сданные после прихода к власти Дмитрия Медведева позиции.
Минемше, хазыр финанс кризисы шаушу астында, куат кишлер идаралары Дмитрий Медведев президентлыкка келген уақытта югалтканларын кири кайтармакчы. 2009 жылдан шетел ширкетлери исемлигинен дистерге якын ширкетнинг чыгарылуу, мәхкеме отурушчуларынын хукукларын кимитүү, булар барысы да дәүлеткә хыянат һәм шпионаж канунунун иштелиги үзгәрәчәгенең дәлиле. Минемше, киләсе елда бу канунны булуга туры килә торган беренче зур җинаят эше булачак. Бу гамәл халыкны куркыту үзеннән эшләнә. Хөкүмәт совет заманында кебек федераль иминлек хезмәтенә җиңелгене кешене кулга алу мөмкинлеге бирергә тели. Миңа калса бүгенге хөкемдарлар элекке заманда кебек үк байымсыз түгел һәм мондый ахмаклыкка каршы торачаклар. Әмма шулай да киләсе елда бу канунга туры килә торган берничә җинаять эше булачак минемчә, ди Павел Чиков.
Общением граждан Российской Федерации с представителями иностранных неправительственных организаций.
Русия дәүләт думасында да хыянат һәм шпионаж канунына үзгәрешләр көртүгә каршы булышлар бар. Әмма аларның сорауларына Думаның иминлек комитеты башлыгы Владимир Васильев әлеге җавап бирергә ашыкмый. Җыелышта ул бары тик илнең көньяк төбәкләрендә террорчылыкта гаепләнүчеләрнең еш кына гаепсез дип танылуларын искә алган.
Русия дәүләт думасының халыкара мәсьәләләр комитеты депутаты Семен Багдасаров кайбер Үзәк Азия илләренә карата виза тәртибе кертергә тәкъдим итә. Аның фикеренчә, мигрантлар белән бергә Русиягә террорчылар да керә ала. Алардан илгә исламчылык куркынычы яный. Кайбер белгечләр Үзәк Азия илләре җитәкчеләре белән дуслык ныгыган шартларда шикләрне ябу тәкъдиме сәер яңгырыды. Дума әгъзасы Багдасаров тәкъдиме хакында тулырак итеп Бикәт Тимерова сөйли.
Думаның халыкара мәсьәләләр комитеты вәкиле Гадел Русия фирқасы әгъзасы элекке хәрби Семен Багдасаров Үзәк Азия илләрен террор белән көрәш уңайыннан телгә ала. Бүген независимая газетаның диннәргә багышланган кушымтасында аның әңгәмәсе басылып чыкты. Анда Багдасаров Мумбай һөҗүме уңайыннан глобаль дәрәҗәдә эш иткән радикаль исламчы хәрәкәтләр турында һәм алардан Русиягә нинди куркыныч яный алуы хакында фикерләр белән уртаклаша. Аерым алганда, ул Афганстандагы, Пакистандагы террор оешмалары Русиядәге идән асты хәрәкәтләрне дәртләндереп тора ди. Багдасаров фикеренчә, Русиягә Үзбәкстан, Таҗикстан, Кыргызстан кебек дәүләтләр белән шикләрнең ачык булуы зур куркыныч тудыра. Багдасаров Русия төбәкләрендә Хизбут-Тахрир ал-Ислами, Үзбәкстанда барлыкка килгән ислам хәрәкәте кебек террор оешмаларын эшләп килүен атап китә. Шуңа күрә Думаның халыкара мәсьәләләр комитеты башлыгы Семен Багдасаров кайбер Үзәк Азия илләреннән килүчеләр санын киметергә, шушы өч дәүләт Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Кыргызстан белән виза режимын кертергә тәкъдим итә. Үзәк Азиядагы террорчы хәрәкәтләр эшчәнлеген Беслан, Норд-Ост террор гамәлләрен яктырткан бәйсез журналист Ирина Бараган Багдасаровның тәкъдимнәрен сәер дип атады. Аның фикеренчә, Багдасаров телгә алган оешмалардан Русиягә зур террор куркынычы янамый.
Исламское движение Узбекистана, которое он упомянул в качестве террористической угрозы для России, оно не представляло никогда никакой угрозы для Российской Федерации, поскольку
Узбекистан ислам хәрәкәтеннән Русиягә куркыныч янамый. Алардан кемнең булса да, нинди җитәкчеләрнең, вәкилләрнең Русияне мөмкин максат итү турында, Русия өчен көрәшүе турында беркайчан да белдергәне булмады. Үзбәкстандагы бу хәрәкәт максатлары итеп һәрвакыт Үзәк Азия дәүләтләрен актады. Русиядәге террорчы оешма дип саналган Хизбут-Тахрирга килгәндә, ул шулай ук куркыныч тудырмый. Хукук яклаучылар, дини карашлары өчен кыйрсатылган, җәберләнгән кешеләргә Русиягә килеп сыйыну эзләмәскә киңәш итә. Чөнки Русия шундук аларны илләренә тапшыра.
Потому что Российская Федерация выдает всех. Без вопросов всех выдает Узбекистан. Ди
Үзәк Азия хәрәкәтләрен өйрәнгән журналист Ирина Бараган, ул шулай ук бу мәсьәләгә халыкара мөнәсәбәтләр күзлегеннән дә карарга тәкъдим итә.
Введение виз для граждан Таджикистана, Кыргызстана,
Үзбәкстан, Таҗикстан, Кыргызстан ватандашлары өчен виза кертү тәкъдиме бигрәк тә сәер яңгырый. Чөнки бу илләр белән Русия җитәкчеләренең соңгы вакытта мөнәсәбәтләре бик яхшы. Һәм кеше хукукларын адым саен бозган өчен Үзбәкстан һәм башка илләр белән дуслыгы өчен Русияны бик тәнкыйтлиләр. Бу шартларда визалар кертсәләр, аларның дуслыгының кадере 5 тиен булып күренер иде. Мигрантлар санын шикләү тәкъдиме Русиядә рус булмаган халыкларга һөҗүмнәр арткан, мигрантларга каршы үтә милләтче хәрәкәтләрнең урам җыеннары үткәрелгән вакытта яңгырады. Әмма Русия мигрантлар эшенә бик мохтаҗ. Мәскәүдә, Казанда һәм Уфада да төзелештә, коммуналь хезмәтләрдә, транспортта азияләрдән килүчеләр эшли.
Башкортстан президенты именлек хезмәтендә теркәлмәгән кораллар һәм шартлаткычлар табылуы Русия күләмендә зур игътибар җәлеп итте. Республика премьер-министры Раил Сарбаевның Сибай районы прокурорын үтертүе турында яңа мәгълүматлар чыга тора. Башкортстан парламенты исә Сарбаев ягына басты. Бәләбәй татар гимназиясе укытучылары үз хукукларын мәхкәмә аша яклауга иреште. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты резиденциясендәге тентүләр игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, Башкортстан президентының сок хезмәтендә теркәлмәгән кораллар һәм шартлаткычлар табылган иде. Тентүне Русия Ичке эшләр министрлыгы вәкилләре Идел буе федераль округы башкаласы булган Түбән Новгородның СОБР, ягъни тиз җәелеп эш итү бүлеге хезмәткәрләре белән үткәргән иде. Тентү барышында теркәлмәгән кораллар һәм шартлаткычлардан тыш телефоннарны тыңлый торган кыйммәтле җиһазлар да табылган иде. Әлеге җиһазлар оппозиция вәкилләре һәм республиканың югары мәхкәмәсе әгъзаларын тыңларга күләнелгән булган. Әлеге хәлләр уңаеннан Башкортстан президенты сок хезмәтенең 3 хезмәткәре тоткарланган һәм Мәскәүгә озатылган, җинаять эше ачылган. Соңгы көннәрдә республикада булган икенче зур вакыйга республика хөкүмәте башлыгы Раил Сарбаевны гаепләү. Хәбәр итүбезчә, 2003 елда Сибай прокурорын үтерүне оештырган Сибай юл хәвефсезлеге хезмәтенең экс башы Нурихмат Шаһиев төрмәдән Русия җитәкчеләренә һәм генераль прокуратурага мөрәҗәгать күндергән иде. Анда ул прокурорны басымасында үтертергә мәҗбүр булуын һәм төп заказчыны атаган иде. Нурихмат Шаһиев сүзләренчә, төп заказчы бүгенге Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе прокурор үтерелгән елларда Сибай районы башлыгы булган Раил Сарбаев, Нурихмат Шаһиевның адвокаты Ольга Потапова, Сарбаевның мәнфәгатен яклаучы Мальцев атлы бер кешенең әлеге хәлләр уңаеннан мәгълүматларны чыгармау өчен Шаһиев гаиләсенә бик күп акча шандыруын хәбәр иткән. Адвокат шулай ук бүгенге көндә Коми Республикасының Пещера шәһәре төрмәсендә ятучы Шаһиевның канунга ярашлы мәхкәмә экспертлар тикшерүе үтергә әзер булуын да белдергән. Аның сүзләренчә, ул 24 декабрьдән соң узу ихтимал. Бу хакта интернетның Регнум сәхифәсе хәбәр итте. Башкортстанда әнә шундый зур хәл вакыйгалар куйырган бер вакытта республика парламенты да тик ятмый. Парламент республика президентының сак хезмәтеннән корал, шартлаткычлар һәм телефон сөйләшүен тыңлау җиһазлары табылуга күз йомды. Сарбаев мәсьәләсендә киресенчә аны яклау ягына басты. Республика парламенты 16 декабрь Русия президенты һәм хөкүмәте башлыкларына мөрәҗәгать юллады. Анда Русиядә сәяси тотрыклы һәм икътисади алга киткән Башкортстанны һәм аның җитәкчеләрен дискредитацияләү баруы әйтелгән. Башкортстанда абруе зур булган хөкүмәт башы Раил Сарбаев хакында коткы таратыла диелә. Әлеге мөрәҗәгатьтә Русия президенты һәм хөкүмәте башлыкларыннан Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе Сарбаевка хәбәрдарлык чаралары аша яла һәм гаеп ягуны туктатырга ярдәм соралган. Раил Сарбаев исә әлеге хәлләр башлану алдыннан үзендә олигархлар төркемнәреннән бер вәкил булуын һәм кисәтүен әйтә. Аның сүзләренчә, айрым төркемнәр республиканы кулга төшерү өчен аны махсус пычрата. Прокурор үтертүдә үзенең кагылышлы булуын ул абсурд дип атый. Раил Сарбаев булар хакында Медиакорсет агентлыгына әңгәмәсендә әйткән. 16 декабрь Башкортстан парламенты Сарбаевны яклап мөрәҗәгать кабул итү белән бер рәттән Русия Конституциясенә ил президентын 6 елга сайлау буенча үзгәрешләр кертергә хуплау да белдерде. Әйткәндәй, моңа каршы Башкортстан алмашчылары пикет үткәрергә җыенган иде, аларга рөхсәт бирелмәгән. 17 декабрь Уфага Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкиле Григорий Рапота килде. Ул бер көн элек кенә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашкан иде. Onda kaybır tübək jidakçilərin almaştırı, kadrlar əzirləu məsələsi turuna söz barğan, Grigori Rapotanın Ufağa səfərin, besiz çıqanaqlar, Ray Sarbayev məsələsi buyunca deyip farazlay. Rəsmi çıqanaqlar isə bu səfərinin maqsatı finans krizisi şortlarında Respublikadağı sosial-iqtisadi xillər bən tanışu, bir neçə obyekt aşu deyip bildirdi. Şundan da Grigori Rapota istər tamaqının soda birləşməsində buldu. Ufa transformator, həm keramik plitələr zavodları tüzülüşü bilən tanışdı. Ufa Timir Yolu Vakzalanın tüzükləndirgənən son bir ölüşün aşu tontanasında qotnaşdı. Eyində o anın yabı keşiklər ortında Respublika Prezidenti bilən küzgə küz nəsəsilə şuğu haqqında əligə xəbərlər tügül, xəttə farazlar da yox. Beləbəy Totar Gimnaziyası məhkəməlişlər yoluna bastı. Bular haqqında məktəb direktoru Nur Muhammad Hüseyinov şularını xəbər etdi. Әлігі үш түркім үшләрі де мәхкемеде қорала башлады. Ләкин мәғариф бүлікшесі жауап берге әзір бұл мәсәбәпле ұтырышлар кешіктірілді. Нұрмұхаммад Хусайынов ұл ұтырышлар олдағы ілға қадар кешіктіріліп келерді фаразлай. Шүнкі олдағы ілдан қозна есәбіне әшләушілерге түлеу тәртибі өзгәрі. Шулық вақытта қойбір мәсәлілер оңай қал етіле де башлаған Нұрмұхаммад Хусайынов. Бәлебәй Татар гимназиясы директоры Нұрмұхаммад Хусайынов болды. Оптимизациядан зиян көрген республикадағы башқа біргене мәктеп те мәхкәмеләшу юлына басмады. Барысы да өзгәрешләрне күндәм генә қабул итте. Азаттық радиосы үшін Уфадан Мөнир Вафин.
Азаттық радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырны.
All human beings are born free.
Ал халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара саман төрләр перемешләр ашап җирибез шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
С Сембердә күренекле язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзиә Бәйрәмова белән җырчы Гүлзәдә Сафиуллина шәһәр татарлары белән очрашу үткәрде. Язучы тамашачыларга үз иҗаты, кайбер китапларының язылу тарихы турында сөйләсә, Татарстанның халык җырчысы аларга үзе җыйган мөнәҗәтләрне бүләк итте. Шушы тамашада Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим дә булды.
Милләтебезнең асыл затлары Фәүзия Бәйрәмова белән Гүлзәдә Сафиуллина Сембер халкына тирән мәгънәле күркәм тамаша бүләк иттеләр. 3 сәгатьтән артык барган әлеге җыенның кайбер мизгилләрен тәкъдим итәбез. Башта Фәүзия ханым үзенең тәрҗемәи хәле, иҗат юллары һәм план-ниятләре белән таныштырды. Ул үзенең 30-дан артык китаплары арасыннан татарның тамырларын кырытуга юнәлдерелгән сәясәтне фаш итүче иш китабына гына тукталып үтте.
Мин ул караблак турында 3 китап яздым. Беренчесе ядерный архипелаг или атомный геноцид против татар дигән. Рус, татар, немец телләрендә чыкты. Узган ел Германиядә Липсик китап ярминкәсендә немецә чыккан китабның презентациясын уздырдым. Алман депутатлары белән очрашу уздырып китабымны аларга бүләк иттем, әйттем. Үзегезнең булса да атом калдыкларыгызны маякка кертмәгез, халкыбыз үлеп атап иттем, алар әйттеләр, анда кешеләргә һимәне дидләр. Бында 3-нче роман Соңгы намаз дип атала. Мысы бүгенге көн. Менә 100 еллык тарих, Магнитка, Карабулак һәм Соңгы намаз. Мин моны язган идем. 99-нчы елны, ничек итеп өйләрне шартлаталар, ничек итеп шуның соңында мөселманнарга сылтыйлар, ничек итеп төрмәләргә утырталар, 99-да әле алар юк дәрәҗәсендә иде. Бөтенесе алга килде. Бөтенесе алга килде. Менә бу мысы инде Татарстанда безнең Чаллыда бара торган вакыйга. Чөнки 99-да минем үземнең өем шартлады. Хәзер инде бигрәк тә тиге Сибиргә кердем, аннан кешеләр таптым, Уралга кердем, аннан кешеләр таптым. Аларның тарихларын язам, алар хәзер заказ бирә башладылар. Менә Красноярск краеннан иттеләр, бездә сөргендә сөрелгән татарлар бар, килеп китап язып китегез әле. Иншалла, менә хәзер Төркия архивларын өйрәнәм, Япония архивлары белән элемтәдә торам, татарлар тарихы буенча. Хәзер язып ята торган китабым Гариф Солтан дигән бер мөхаҗиребез турында китап язам. Ул инде мусаҗәлләр белән бергә Идел Урал легионында утырган кеше, әсирлеккә эләгеп, алманнар ягында калып, алманнарга хезмәт иткән кеше, немецларга яшерен батырын түгел, безнең 60 мең шундый кешебездә булган Идел Урал легионы, алар Сталин белән Гитлер тегермәне арасында калган корманнар, шушы Гариф абый инде сугыштан соң Германиядә калып, Азатлык татар башкорт радиосын оештырып, 35 елга якын шуның рәисе, җитәкчесе булып торып, күпме халыкны агартты. Беренче Зөләйхаларны 10 укыды эфирдан, Хадият Асыйларны 10 укыды, Гаяз Исхакларны 10 укыды, күпме кешене мәгърифәтле итте. Менә шулай дип, беренче китабым Гариф Солтан булса, икенче китабым докторский эшем инде Абдрахит Ибраһим дигән Себер татарым, Иттифак партиясын оештыручы, дистәләгән гәзит чыгаручы, бөтен дөнья мөселманнары аны таный, Иорданияларда, Сүриләрдә, Мысырларда, Алманияларда, Төркияләрдә, Японияларда том-том китаплар чыга, Татарстанда гына бер-берекей генә китабы чыкты.
Гүлзәдә ханым исә сүзен ничек мөнәҗәтләргә якынаюыннан башлады.
Мин гастрольләрдә йөргән вакытта әбиләрдән мөнәҗәтләр җыя башладым, халык җырлары, борынгы җырлар җыя башладым. Һәм инде тикшерә башладым, иң борынгы җырлар нинди җырлар икән дип, иң тамырга, татарның тамырына, тарихына төшәсем килде. Һәм инде менә шулай итеп мөнәҗәтләр күп кенә җыелды. Аннан соң безнең Фәннәр академиясендә фольклор кабинеты бар. Анда да бик күп фольклор әсәрләре җыелган иде. Мөнәҗәтләр, бәйтләр, дастаннар. Хатюс абый миңа ярдәм итеп, бергәләшеп утырып, аларны эшкәртеп, хәзерге заман теленә әйләндереп, һәм инде көйләрен дә матур әйтеп, шулай итеп, иң беренче җыр тәлинкәсен 93-нче елда дөньяга чыгардык. Дуслар гайбәт сөйләмәгез, гайбәт эшенең эше харап, гайбәт сөйләгән кулларга эшермәсләр кәүсәр шарап. Аннан соң инде шушы юнәлештә хәрәкәт иттем һәм 1990-нчы елда бөтен дөнья мәдәни миссиясе белән миңа Греция, Италия, Франция, Мальта, Кипр, Израиль, Төркия илләрендә булырга туры килде. Һәм шунда мин Йосиф Кобзоннар, Алла Йошпалар, Тамара Гварцтеллер белән һәм Бахмутовалар белән алар оркестр белән җырлаган залларда миңа бернинди музыксыз шушы мөнәҗәтләр әйтергә туры килде. Шул вакытта мин мөнәҗәтләребезнең халык җырларының көчен, куәтен аңладым. Чөнки мин кичкенә генә татар кызы, бернинди музыкасыз, үзем тиккән Сөембикә костюмында шул концертларда үземнең кем икәнемне аңлап кайттым. Ул вакытта минем кулларыма сәгатьләр, йөзекләр, уеннарыма мәрҗәләр, залда утырган халык асты. Бер сүземне аңламасалар да, үзебезнең сәнгатебезнең, үзебезнең моңыбызның тирәннән килгән тамырларыбызның нинди көчле икәнен, нинди ерактан аның килгәнен, нинди көчкә ия икәнен мин шунда аңладым. Хәзер менә мин үземнең студиямда, шәхси студиям бар, Аллага шөкер, шунда әзерләп ятам, тулысы белән Кыйса Исуфны диск итеп чыгаруга.
Фәүзия Бәйрәмова тагын сүз алып, Казанның Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең абруе үсүенә дә игътибар юнәлтте.
Казанның мең еллыгыннан соң хәтта нугайлар татар булып язласы килеп китте. Алар күрделәр милләтнең бөеклеген. Алар күрделәр бер Казанны бүгенге көндә бөтен дәһшәтләргә каршы торала. Килешендә арыстан кебек Минтимер Шәймиев көрәште. Милләтләрнең килеше. Мин моны кинем дә барып башкортларга әйттем. Сез күрдегез Шуашын, башкортын, татарын, мин Тимир Шәймиев арыстан кебек көрәште дидем. Һәм алга таба да татар теле өчен, шуаш теле өчен, милләтләребез исән калсын өчен, Татарстан, татар халкы, Казан көрәшәчәк җәмәгатьләр, шуны бер кайчан да онытмагыз.
Кунакларның икесе дә Сембердә Кылгали һәйкәлен булдыруга югары бәя бирделәр. Шуны да өстәп әйтергә кирәктер. Бу гүзәл шараны Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе урынбасары Рамис Сафин ярдәмендә Аккалфак оешмасы җитәкчесе Асия Мөлекова оештырды.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Нефть сатучы илләр оешмасы ОПЕК нефть бәяләре төшүне туктату өчен җитештерү күләмен кимитә. Әлеге оешмада әгъза булмаган Русиянең дә шундый карарга килә алачагы турында фаразлар бар. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
ОПЕК оешмасына әгъза булган ил вәкилләре бүген Җәзаирның Оран шәһәрендә очраша. Җыенга катнашучы оешма вәкилләренең көнлек нефть чыгару күләмен 2 миллион мичкага калдыру турында карар кылуы ихтимал. Дөньяның 1/3 өлешен нефть белән тәэмин иткән оешманың гарәп култыгындагы әгъза илләре таләп ителгәндән күбрәк нефтьне саклагычларда күттермәс өчен җитештерүне кемитергә әзер булуын белдерә. Саудга Арабстанның нефть башлыгы Али Әл-Наими нефть чыгаруны кимитү сәбәбен булай аңлата. Соңгы вакытта икътисади кризис сәбәпле чыгарылган барлык нефте сатылмый кала. Нефт саклагычларда узаклап тора. Шул уңайдан нефть чыгару һәм сату арасындагы тигезлекне булдыру өчен без бу җыелышта аны кимендә 2 миллион мишкәгә калдыруны таләп итәчәкбез. Нефть сатучы илләр оешмасы ОПЕК рәсмиләре дөньяда нефткә булган ихтиҗның соңгы 25 елда кимүе алдагы елларда оешмага тискәре йогынты ясаячагын белдерә. ОПЕК илләре нефть саткан башка илләрнең дә нефть бәяләрен югары тоту өчен бергә хезмәттәшлек күрсәтүен өмет итә. Шул уңайдан Орандагы ОПЕК җыенына оешмага әгъза булмаган Русиядә үз энергия министрын җибәрде. Атна башында Русияның энергия һәм табигый чыганаклар министры җыен алдыннан ОПЕК рәсмиләренә нефть базарында тотырыклыкны тәэмин итү өчен бергә хезмәттәшлек итү юллары турында хат җибәргән иде. Хезмәттәшлек уңаеннан хәтта ил президенты Дмитрий Медведев рәсми әгъзалык чакыруына әзер булуын да өстәде. ОПЕК оешмасын җитәкләгән Җәзаирның энергия министры Шакип Халил Русияның оешмага кушылуы турында өмет белдерә. Без һәр вакытта Русияның оешмага әгъза булуын теләдек. Бу нефть базарын контрольдә тотуда оешманың ролен арттырыр иде. Шулай итеп, Русияның кушылуы белән уышма дөньядагы нефть ихтыяҗын 40%-ын түгел, ә 50%-ын канагатьләндерә алыр иде, диде ул. Елда ОПЕК-тан кала Русия, Мехико һәм Норвегия кебек илләр нефть бәясен күтәрү өчен бергә хезмәттәшлек иткән иде. Шулай итеп, ул вакытлар мишкәсе $10 төшкән нефтнең бәясе $20 кадәр күтәрелгән иде.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Дилевар Усман таныштыра.
16 декабрьдә Украина Югары Радасында 3 фракция, БЮТ, НУСның бер кысмы ве Литвин фракциясы парламент коалициясы тизгенләре хакында аңлашманы имзаладылар. Ләкин аңлашу имзаланса да бу коалициядә шундый тек 213 депутат бар. Парламент чоклыгы өчен исә 226 депутат кирәк. Мәселе шунда ки, НУСның 72 депутатындан бу коалиция өчен 37 депутаты имза койган. Коалицияның аңлашманы исә НУС адыннан фракциянең рәис Мавины, Рух фиркасы рәисе Борис Тарасюк имзалаган. Президентке кол тоткан бу блокның калган 35 депутаты аңлашмага каршы олганлары белле болды. Бу себептен НУСка кергән наша Украина фиркасының рәисе Вячеслав Кириленко истифага кеткенен дә белдерде. Вячеслав Кириленко Тимошенконың насыл аңлашу имзаланса да, о, шу аңлашу имзалаган кагыптан да ужуз, чөнки аңлашу бежерилмейчек, деді.
Станом на сьогодні я вважаю, що будь-яка угода із Тимошенко коштує дешевше, ніж папір, на який вона підписується. Вона не буде виконуватись.
Президент Кативиетінг Рейс Мавин Роман Бессмертлийсе дада ачык фікірні білдіріп, спикернің сайлануу, коалиция тізілгені вазиетні ерінден көшірді, амма меселе парламентте еда коалицияда дегіл, меселе үкіметте, дада доғрысы меселе премьер-министрді. Үкімет әркенні дейінштірмек керек, ем премьер-министрді башқа адам олмақ керек, деді.
Обрання голови Верховної Ради, підписання документу про створення коаліції зірвало ситуацію з місця. Але, якщо бути чесним і відвертим, про що я намагався завжди з вами бути, справа не в парламенті і не в коаліціях. Справа в уряді, а точніше справа в прем'єр-міністрі. Треба міняти склад уряду і зрозуміло, що треба, щоб був інший прем'єр-міністр.
Бессмертнийның бу білдіруі президент ве прем'єр-міністр арасында мунасебетлер некадар кескін олғанын нумайыш етсе керек. Бойлі вазиетте бу коалицияның омры некадар узын олажағын тек фарз етмеге мүмкін. Коалицияда шымбілік 213 депутат олса да, яни парламент чоклығы тешкіл еткен 226 депутат олмаса да, сонкі күнлерде юқары радада қабыл етілген қанымлар үчін 240-266 депутат рей бергені мәлім. Меселе шында ки, коалиция теклиф еткен қанымлар үчін коммунистер фракциясы да шымбілік рей беріп тұра екен. Коммунистер фракциясы азасы Адам Мартынюк, біз бұ фракцияға кірмейміз, амма джемиет үчін финансын қыразыны еңімек үчін керекілі қанымларға рей береміз дей. Да, яқын кечмеште коммунистлер регионлар фиркасынан бір фракцияда еддер. Шунда козылғынде тұтмалы коалиция насыл қанымлар қабыл етмесін президентнің вето құқы да бар. Егер о, бұ құқындан файдаланса, коалицияда шу ветаны кечмек үшін керекілі 300 сес йок. Мәжлис рейсі Мустафа Джемилоғлы ісе Украина Юқары Радасында Борис Тарасюк имзалан коалицион аңлашуға қошылғанын хабер етті Азаттық радиосына. Мәжлис рейсі білдіргеніне көре президент Виктор Ющенко Мустафа Джемилоғлынен телефон вастасынен бағланып, парламентте мейданға келе атқан виртуал коалицияға қошылмамаға риджа еткен. О, озы бақта мына не деді Азатлық радиосына.
Мына о фракцияда 72 депутат еді. 37 депутат Борис Тарасюк тарафында. Ве сіздің бір сесіңіз, әмиетлі бір сес кібі қабыл етмеге мүмкін, доғыры ма? Бойлы қарар алғаныңызды насыл аңлатыр едіңіз сіз? Мәжіліс рейсі оларақ, бір халқы векілі оларақ насыл аңлатыр едіңіз?
Қаш күн елісі мен Испанияда олдығым заман, мага жұқыр башқаны ешілке телефон ашты. Деді, анда деді, бір виртуальный коалиция формасыйлар реза етемен, сіз оны қошылмаңыз, деді. Мен дедім, егер Тимошенконың коалиция олмайды қолса, альтернатива насыл? Да, деді, кесеңіз суафетерік, деді. Альтернатива, анадығым кебі, йоқ. Ама альтернатива телекелі альтер бар. Егер де наша Украина бюджетным анашма yapmagan olsaydı, коалиция yapmagan olsaydı, ya da yeniden parlamentonu dağıtma tehlikesi var idi. Onu bazı kuvvetler istiyor. İkinciden regional partiyasından beraber neneler kitiydi. Onlarla koalisi kurmak meselesi.
Sözünü devam edip Mustafa Cemiloğlu böyle vaziyette bizim Ukrayna frakciyası yaramay alda kalaydı.
Böyle olduğu takdirde demokratik kuvvetler tek zayıf vaziyette kalırlar ve birinciden naşı Ukrayna. Çünkü onlarda bütün partiyası ve regional partiyası beraber anayasa boyu çoğunluğu bile yani konstitüsyonu başlısı degen şey de var. Yani hep şeylerin onlar aralarında yapabilirler ve büyük çapta aldığımız zaman devlete zarar gelecek.
Şunu da kaydetmeli, koalisyaya koşulmak meselesi meclis prezidiumunda da bakılgan. Meclis reisine bu koalisyaya koşulmak tefsiye etilgen.
Ben aslında bu meseleni öz üstüme almak istemedim. Dedim meclis baksın bunu. Mecliste benim fikrimce çok prezidium meclisi çok daha yakışık karar aldı. Şema'ya tavsiye ettiler bu demokratik koalisyona kırmayı.
Mustafa Ağa, buna böyle vaziyette bir taraftan premier-ministrinin frakciyasına ya da demokratik güçlerge kol tutuldu demege mümkün. Bu bir taraftan. İkinci taraftan Cumhur Başkan aytkanı yapılmadı degen gibi ola. Şimdi Kırım Tatarları iki arada kalabilirler degen bir neme de var. Şimdi prezident böyle de o Kırım Tatar meselesini çok işler yapalmadı ya da yapıp becere almadı ya da istemedi yapmak Kırım Tatarlarına. Endiden son onun münasebeti denişebilir mi Kırım Tatar meselesine sizin fikrinizce?
Değişse ne olacak, değişmese ne olacak? Değişmediği zamanda da işte sözünüz söylediğiniz gibi pek bir şey yapmadı. Şimdi bizim ona pretenziyalarımız gayet çok.
Buna böyle imzalangan son, Kırım Tatar meselesi boyunca nasıldır tefsiyeler ya da bir şartlar degen gibi ya da bir teklifler koyulmadı mı ortağa? Tarasyuk o günde, Premier Minister o günde?
Şu anda bu koalisyon neler neler yapacak hakkında. Ben bugün mektup şeklinde Litvin'in elini teslim ettim dedim. Bu koalisyon anlaşmaya bu şeyler kırsedecek. Kırım Tatarların ve sürgün olan azınlıkların haklarını iade edilmesi konusunda kanun kabul edilmesi, bunların problemleri çözülmesi ise koalisyon dikkatli olacak şekilde yazılacak bir şey. Litvin dedi biraz geç dedi biz bir saat önce artık imzaladık o anını dedi ama onu kırsetmeye tırşarız dedi. Koalisyon toplantısında yerde kırsetmeseler ben pırp onu aitacağım. Ben bakalım bu sözlerin Tarasyuk'a da aslında aittim de unutkan galiba onu aitma.
Siz umut etesiz mi bu koalisyon anlaşılığa kırsetilse bu kanun nihayet şu 4 yıldan beri bakılmağın kanun kırsetleri de bakılır degen umut var mı? Ne deyisiz?
Ya, bu konuda önünün cevabı oldu. Yüle Timoşenko'nun razılık verdi ama yapılmadı bir şey. Şimdi Adalet Bakanlığı'ndan bir mektup aldım. Aynı. Şimdi Kuçman'ın yazgan nömelerin yetesinde aynı şeyleri yazdı.
Tekrarlaylar.
Tekrarlaylar. Hı. Ben şimdi yeni bir mektup hazırladım. Önce yarın öbür gün vereceğim Timoşenko'ya. Böyle saçma şeyler ne ama tekrarlaysız şekilde yazılmamızı. Güzel başkanın şeyimiz başka edecek. Hakayet herhalde konuşacağım. Vakit bizim yazdım. Bu meselede evet çalışmalarımız devam edecek.
Mustafa ne diyorsunuz buna mesele? Böyle bir özüne getireyim. Kırım Tatar meselelerinde bazı yapılacak adımlar yapılmasa, siz teklif etken adımlar yapılmasa, siz bu koalisyadan çıkmaya hakkınız var mı ve böyle adımga hazırsınız mı siz?
Yani çıksan ne olacak, çıkmasan ne olacak? Onun faydası zararını teraziye koymak gerek. Ama şantası yapanın yerlerinde değilim. Eğer de gerçekten de o çıkmam gerekli olsa bazı sebeplerden dolayı evet onu yaparım. Ama ben bu eğer de bunu yapmasanız da ben çıkacağım. O şekilde onun faydası olmayacak.
Prezident tarafından bir söz olmadı mı bu hafta? Sizge bağlanmadılar mı sizden?
Yok. Kirilenko'nun laf oldu. Daha İspanya'da olduğum zaman. Ya dedi sizin imzanız var. Bu ipotürüzdeydi. Ya dedim ben sana bağlar mı yapsam? Evet. İmzayı açtan sonra ipotürüzdeydi.
Bu meclis reisi Mustafa Cemiloğlu idi. İşte Ukrayna yukarı radasında tizilgen koalitsiya Kırım Tatar meselelerine dikkat ayırar mı, yok mu vakit gösterir. Tek bu hafta ayrı bir anlaşma yapılmagan Kırım Tatar meseleleri kenede çette kalır degen şube doğuralar. Kırım Devlet Folklor Ansambli Kurban Bayramı konsertlerini Moskvada berip kaytı. Kazan Tatar Avtonomiyasının Moskvada Kasa Dulaev yurtunda keçken konsertke Moskvada yaşayan Kırım Tatarları yığılgan edildi. Akhmeçitte ise Şelele programası Yılın Yeri adlı konsert geçirip, çeşit nominasiyalarda Kırım Tatar yırcı, aranjirovşikler, bestekar şairlerini belgilep, onlarına bağışışlarından hayırladı. Romanya'da ise Kırım Tatar tilinin vaziyeti ve geleceğine bağışlanan seminar konferansı Buhareste geçti. Onun içinde Romanya Kırım Tatar Birliği, Avrupa Şurası Komisyaları azaları, Romanya hükümet vekilleri, Kırım'daki ve Romanya'daki Kırım Tatar alimleri iştirak ettiler. Söz Kırım'da ve Romanya'da ortak edebi Kırım Tatar tilini kullanma meseleleri hakkında olgan tel çeşit memleketlerde yaşayan Kırım Tatar milletini birleştirecek bir bayraktır deyip kaydedilgen bu konferansiyada. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.